Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, þingmaðurinn komst að kjarna málsins. Upplýsti það hér fyrir þingheimi að slíkur flýtir var á málunni í allsherjarnefnd að það er komið hér ófullburða inn í þingið. Það er nefnilega akkurat markmiði hjá þessari ríkisstjórn að keyra þetta hér í gegn á þessu haustþingi, þetta mál, færa alræðisvald til forsætisráðherra og það var það mikill flýtir á því og það liggur svo mikið á að ekki var hægt að taka umræðinu þetta á nýju haustþingi í október. Þannig liggur í því, enda fjall málið náttúrulega í allsherjarnefnd. Það skal enginn gleyma því og það var gert þetta samkomulag það að taka málið út úr nefndinni og stjórnarliðar eru á málunum með fyrirvara. Það skal bara upplýst hér. Nú, þingmaðurinn fór hér yfir það að hún teldi það til bóta slíkur fjöldi aðstoðamanna sem að lagður er til í frumvarpinu. Ráðherrar eiga geta valið sér núna 23 aðstoðamenn verði þetta frumvarp að lögum. Hvað finnst þingmanninum það að sjálfur forsætisráðherra á að setja þessum hópi siðareglur?
Þá svarar andsvari háttvirtur 10.